Þingmaðurinn eftir að taka til máls?
Já, takk.
Já. Sara Elísa Þórðardóttir, þriðji þingmaður Reykjavík kjördæmis norður, gjör svo vel.
Frú forseti, eins og kannski mönnum ljóst að þá áttaði ég mig ekki á að ég væri á mælendaskrá hér nú, en ég fagna því að fá að koma inn upp og bara þakka hérna hæstvirtum umhverfisráðherra fyrir sitt framlag í því að bjarga þessu landi og venda þetta fallega dýrmæta einstaka land sem við eigum. Ég vil ekki mikið meira það að segja. Ég vil fagna fréttum dagsins sem að Hvítá og þessar Hvítá fjöll, ég man ekki hvað heita, það eru þrjár ár sem að voru búin að vera í sem sagt verndarflokki rammaáætlunar sem var samþykkt 2013 og fengu verndarstað í dag. Okay. Þannig að bara þakka fyrir það.